الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسق الأمة وكشف الغمة ومع الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزاك الله خيرا ما جزى به النبي الأمة ورسولا القوم. دوم نداي مبوك جوليت ني نغي سانت يالا نونكاي ماغال نونكاي كاج نغي جولي تاي سلمال تي يونت بي صلى الله عليه وسلم. ñi ñaan yalla mu doli ko xewal mom ak wa kërëm ak képp ko xamné tek na tankam ci sunnam ba bes bënc. ñu ngi nekkon ci khutba bi passé ci ben mawdu, manam wax lenn ci li nga xamné xewal la buñu yalla defal té mu ñu ko defal jamono bi nga xamantene yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci la judd. ñu continuer ci mawdu bobu ba légui, ndax léron nañu né wax nañu né li gën té yoonte bi diko xaar ci ñun mom moy ñu top ko top jangalem baña jiwatlu ak mom. wax nañ ni tamit lenn ci conséquence bi nga xamné dinañu dal ëlëk ak jamm al-akhirah, moy jamono bi nga xamné dinañu mar, waye ñu tégal ñu dégg bo xamné dinañ ko naan, ku ci naan doto mar. waye likoy xañ ñenn ñi moy jiyo ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam, ñak top li nga xamné moy sunnam. inshallah ci mawdu bobu lañuy continuer netali ben histoire bo xamné yalla ci bopam moñu ko netali ci al-qur'an, waye ñu munte jangat bu bare bari ci nonu lañ koy doxale ci khutba bi buñu toge ak buñu jugate yépp. ñu ngi ñaan yalla mu yombalal ñuko. yalla mu ngi wax ci alquran ci suratul qalam, yalla ne inna balawnahum kama balawna ashabal janna iz aqsamu la yasrimunha musbiqin wala yastasnun fatafa alayha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun فأصبحت كالسريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرسكم إن كنتم صارمين فانطلقوا فهم يتقافتون أن لا يدخلن اليوم عليكم مسكين وعدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخر أكبر لو كانوا يعلمون. ومن داي مبوك جوليني يالا موغي واخ سي سورة القلم موغي نتال بن استوار بو خامني بن غور bo xamne ci jamono bi muy dundu fekkewul sax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam, mu ngi nekkon ci jamono yoonte yalla Isa nasaran, waye yalla mayon ko mu degg yobante bi yalla yonni yoonte yalla Isa. goor gi dafa nekkon ci benn dekk, yalla wërsegal ko benn tool. ci tool bobu nonu mu xamne li kat wërseg bi ko yalla wërsegal la, waye waruko jëfëndiko mom dongu. nu goor bi daan def moy bu jiwan ci tol bi ba tol bi megni, day jël megnef bi diviser ko par 3 parties. benn partie bi daf koy jox miskini, benn partie bi mu yobbu ko kërëm, benn partie bi mu delo wat ko tol bi. goor gi non la japp sallo ko diko def. xam ngeen loolu lu bax la, moy alalam mu ngi ci sedd miskini, te ñun ñep xam nañ ne yalla fi ko miskini tollu. motax da ngeen deg leg miskini bu ñuy laaj sax nimbal lu ñuy wax man kana lillahi kana allah lahu, ani ki nekkal yalla yalla nekkal ko. kon manam miskini bo len defale da fay melne yalla nga defal. goor gi deggon na lolou, Musa lolol diko def dem ba tol bi upp ko sax dole far ba legi sax manatul xaj nax beuri legi bu oru gub joté lumuy wax dafa nan wa dekk bi yep acca nañ len dem gubi ñom ñep ñoy and dem dekk bi yep mu dem ba budget dekk bi legi tol bi moko yor liñuy dundé yep tol bi koy génné luñuy jang fofu moy ndekete bo défé lu bax so jëlé sa alal nga jaxasako alalu yalla day gëna meññ parce que alalu yalla du jeex da jël sa alal jaxasuk alalu yalla moy lan moy jël alal bi diko def ci lu neex yalla wessul di dimbali miskini doomu nday mbok julit ni ku mos dundu day mos de lu nafsin zaiqatil maut gor gi yalla jël bakenam mu genn aduna waye baye won na njabot lu war njabot gi moy top li sen pap don def top sunna pap sen pap waye ñom seytane da len far dugg ñu ne sen pap li mu don def du xel am tol bu day ni ñun mësuñu am dara top miskini rek baadu alko da len di bëgg dal alko len di bëgg dal alko mo len di bëgg dal motax ñu gis sen pap fi mu jaar ba am lu day ni ñu ne dedet duñ fi jaar nak goor gi amul won xel lolu ci alko la bok ñun na seeni pexé jamono biñuy nax sen pexé ñu ngi taxaw ci tol bi diko nas nak jamono bobu tol bi meñna ba lepp verte na rafet xamna ñew guub rek mo ci dess ndaysan setan fekk leen fofu duggu leen ñu tek seeni pexé buñu ñibé ba teud nelaw yéwok jam buñuy ñew suba ben miskin duñ top loolu lañ nast dalé ak mom biñu teudé di nelaw yalla fa la yaqé tol bi bo xolé biñu xeyé buñu jaarat ci ayé nak jang nañ ko ba paré ni la ko yalla netalé bopam niñ koy waxé ni biñu xeyé biñu yéwante dañuy sax wax nank buguñu kenn dégg leen anihdu ala kharsikum in kuntum sarimin di tapanté sa way jugal leen dem gubi bu féké nar nañu gub waye tay ben miskin duñ top ñu koy wax à voix basse bañ kenn dégg leen waye biñu jëlé yoon bi di dem ba yegg ci tol bi dañoo ñew taxaw ci tol bi né dédét ñun dañoo rir ñun fi ñu taxaw ni dédét du fi dañoo rir kenn ci ñom neneen reeru ñu xana gisu leen mandar gay fi kay tol bi la ki gëna dëggu ci ñoom te nga xamne mo nekkon xalé mom demb sax doon na leen wax ne té ñoo def li suñu papa doon def waye dañoo tegg gemi ñoom ni xalé la ñun Sénégal aada bobu lañu am moy xalé du am dëgg ci kaw mag té loolu wërul dëgg pousso la xalé da koy for mag da koy for ndax dëgg bobu moñu mag ñun ñëpp li fi nekk moy modeste rek bu buñ la waxé dëgg rek nga nangu waye xalé bi bobu yey na leen neen waxon na leen ko wëruñu de yalla moñu mbugal ñu nek nak legui di dudante baram setan non lay def setan bu ñewé rof mbolo daf leen di def lolu ñuy def ba paré après nak mu roccé ko bayilé ñum ñu nek fa di xulo seen biir ki nan ya fi indi pexé bu ñaawo ki nan ñu nek fa pënd bi juk biñu sonné da di tok né ah ñun de kon def nañu jëf ju ñaaw ji yalla fayé ñu li ñu ngi déllu waat suñu borom amana buñu déllo ci mom dinañu sangel tool bi defaraat ñu lu gën li lu leen yalla tontu moy bay wayna mbuss yalla neen bay wayna mbuss li ma len def ni wakazalikal azab li ngeen meritol te du ci yam de wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun mbugal bi len di xaar al-akhirati si ñaawteef bi ngeen def ni mo geuna mak fuf su fekkon ni xam ngeen ñom xet bobu dañ tan def legi yalla fay len legi ñun am nañu chance xetu yonte yalla muhammad buñu defé may nañu buntu tup chance bobu lañu am kon dañuy tok jugat def yenn jangat ci histoire bi te jangat bi du genn yonte bi sallallahu alayhi wasallam inshallah أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. دوما داي مبوك جولني يالا مو ني تانال يونت بي صلى الله عليه وسلم. ni nga waxe ci khutba passé huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala din kullihi wa kafa billahi shahida dama nday mbok julini yalla mom mo tan yonenti bi yoniko bima ko yonne mu jox ko dine deug muy din islam bi ñu nek mu ñew folli bepp dine bimu fi fekkon yalla mom dine bimu xam muy dine depuis mam adama ba yonenti yalla muhammad moy islam waye yonenti bu ñew bu deme rek ñi mu baye ñom ñoy créer ay mbir tudde sen diine bop motax yalla wax ci alquran innal ladina farraqu dinahum mu genné ci bopam ni takale sen diine waxul suñu diine dafa ne sen diine innal ladhina farraqu dinahum may manam ñom ño créé ay diiné ginnaw bi yalla yonne yonent bu ñew jangal len mu leer ba paré wa kanu shi'an ni daf ko ay patch yalla len lasta minhum fi shay nekkun ci dara doom nday mbok julini li wër moy lan moy ñun ñep nañu ngoy ci diiné bi diiné islam muy ben bankas di ben yon bu jup xoc dem aljana liko ñak moy alquran ak jangal yonent bi sallallahu alayhi wasallam histoire bi liñ ci mëna jang goor gi mo nekkon yonent bi sallallahu alayhi wasallam tol bi moy tolu islam génération bu ñew da ci bay dem yonent bi bayna lu muy bay mu leer nañ bi mu ñewé fekkon na tol bi jaxaso bokalé gek lepp bari ñaawté fi ek ko pass doole sa morom jël sa alal da ngay ñew fekk nit ki ya ko doole jël soxnam yoy la fi yonent bi fekkon lekanté gek bañanté gi ku nekk japp ya gën sa bop yonent bi défar leen ñu nekk ben tol bi nat nit ñi du dund ci jamm islam nekk lu neex ku nekk du joggé fu nekk di dugg ci diiné bi ay génération dañu ay génération ba suñu génération ñun ñi ñew ñoo ayé ci tol bi waye tay pour nga gis kenn ku tuub sax légui problème la dafa melni kuddu gi dafa reer ci suñu loxo ñun ni lan moñu ko yobé moy defuñu lu yoonte bi doon def dañuy wax san dañuy wax sax li doom paay bi doon wax suñu pap lu mu doon def du xel ñun dañ koy wax duñ ko wax suñu lamine waye dañ koy wax ci suñu jëf lu yoonte bi doon def du xel légui nit ki dañ koy wax ci islam waxu ci diiné mu ne la lolu ci pap bu ñëk ba la woon lolu jamono yoonte bi la woon bu fekkonté na yoonte bi lu muy jàngalé du dem ba aduna du tukki yalla du ko yoon ni ba aduna du tukki keneen du ñëwaat kon day am yeneen yonent yu ñëwaat di renouveler di tax yalla yonni ko nga xamne ginnaw ba aduna tukki keneen dootul ñëw moy limu jangalé du changer ñun ñoy conformé wu and ak yonent bi limu jangalé waye du ñun du limu jangalé moy tourner du ñëw du ñu fekk suñu luñu bëgg ba bo waxé nit ki yalla néna yonent bi néna mu néla lolu ay jamono la woon nañ wax ci suñu jamono ba légui doomu nday ñu ngi bok ci jamono yonent yalla muhammad te taxaway bobu bi ñu taxaw moy taxaway doomu pa bi liñ taxawé woon ci tool bi li yonent bi doon jangale du xel tay suñu technologie yi suñu mondialisation bi occidentaux yi li ñu indil tay li moy xel loolu lañ def suñu bop bali dal wa tol ba duñ dal en kay daf ñoo sax dal far tay julit dang koy xol do ko mëna xamé julit bi tay moy xol ay joueur di nuro ak ñom ci seen melokan julit bi tay moy xol ay star di nuro ak ñom ci seen melokan di xol ay musicien di nuro ak ñom ci seen melokan xamul kan moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamul kan moy sahaba yi te boko waxe mune beug na yonent bi xolene yalla limu wax ci beug yonent bi kan moy ki beug yonent bi yalla neen in kuntum tuhibuna allah bu fekke da ngeen wote da ngeen beug yalla te beug yalla moy beug yonentam mune fattabi'uni moy top yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi wanene beug nga ko ci top nga koy defee soko defee am teranga aduna ak alakhirah soko deful li dal wa tol ba dal la moy da ngay nek ci aduna di def ni rek ba bes ñew debi ñew betal na la ci bix jël ngay reccu doomu nday mbokk julit ni yalla daf ñoo tanal yonent bi mom yalla mu sédé lolu mu tek ci de waman mom yutirillahi wa rasulahu kep ko xamne top na yalla top na yonentam moy ki nga xamne texena texé gu mag faqad faza fawzan azima texena texé bo xamne texé gu mag la kon ki moy suñu yonent sallallahu alayhi wasallam du ay dañ koy dañuy way di fatassu di génné xaaliss di joxé yonent bi liñuy def ci mom moy top ko limu jangalé ñu tek suñu tank waye buñ né muhammad nga fatassu génné xaaliss waye sunnam nga sann ci ginnaw lolu moy diiné bi dé diiné bi moy li yonent bi jangalé lepp loy def ci sa dundu nga wo poser question li yonent bi lan la jangalé won ci li nga taxaw ci bu boba ci lay am sens waye bu fekkenté né yow da nga jiwat lo ci ay jangalé lepp lo xamné dang koy def bu né yonent bi li la fekk à gauche la nga jaar bu jaaré droite nga jaar gauche kon lolu pertement la ci dulug bi dulug na pour dundam am valeur deug moy na top yalla top yonentam mo am texé aduna ak alakhirah أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم سائر المسلمين من كل ذنب فاستغفر الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ونقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على الأحياء والأموات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله